Elizabet Pauli ayollar xor yer qilingan voqealarni har kuni eshitadi. Uning Chicagoda asoslangan nodavlat tashkiloti muammo bilan olishmoqda. Har xil davlatlarda ayollarga yordam qo'lini cho'zadi. Gaitida ko'chada oddigina chiroq yo'q ekani bois xotin-qizlar uydan chiqa olmay qolgan. Qorong'ida chodirdan chiqib oilasiga suv olib kelishga yuragi betlamaydi. Gaitida yer qimirlashib ketidan ayollarni jinsiy zo'rlash va tahqirlash hollari keskin oshganiga guvoh bo'ldik, dedi u.
So there are dozens if not hundreds of women a year in Iraq who self-immolate.
Iroqda har yili o'nlab ayollar o'ziga o't qo'yadi, joniga qasd qilishdan boshqa yo'li qolmaydi ularning. Chunki zo'rlangan xotin-qizlar oila shaniga dog' tushirgan sanaladi va o'limga loyiq topiladi.
To attempt suicide.
The most serious.
Eng qo'rqinchli muammo ota-onalar qiz farzandlarini o'ldirayotganidir. Qorindagi chaqaloq qiz ekani aniqlansa, abort qilishayotgani dahshat.
Sobiq prezident ayollarga tajovuz haqida o'zi boshqaradigan Carter markazidan bildi. Atlanta shahridagi tashkilot o'tgan yili huquq mavzuida katta anjuman o'tkazdi va ayollar huquqlari yurug'i berdi.
79 mamlakat bilan ishlaymiz. Men u yerlarga safar qilganimda shuningdek Amerikada ham ayol va qizlarga munosabat yaxshi emasligini tushundim. Muammo ko'lamini biz hatto tasavvur qila olmaymiz.
Jimmy Carter shu tariqa navbatdagi 28-chi kitobi uchun mavzu tanladi. Unda tajovuz mohiyati, tabiati va sabablari o'rganiladi. Muammo Qo'shma Shtatlarga ham begona emas, dedi sobiq prezident.
One of the worst places in America.
Amerikada ayollarning jinsiy tajovuzga uchrashi ehtimoli eng katta bo'lgan joylar universitetlar, yotoqxonalar. U yerda har 4 ayoldan biri o'qish davrida jinsiy tajovuzga uchraydi. Bor yo'g'i 4%, ya'ni har 25 qizdan bittasi zo'rlanish haqida politsiyaga ma'lumot beradi.
Ayollarga nisbatan zo'ravonlik chegara bilmaydi, nafaqat xorij, balki vatanda ham, o'zimizda ham muammo. Sobiq prezident ayollarga nisbatan zo'ravonliklarga qarshi kurashda hamkorimiz, dedi Elizabet Pauli. Uning fikri juda muhim. Muammoni faqat ayollar muhokama qilsa, uni hal etib bo'lmaydi, dedi mutaxassis. Erkaklar ham qo'shilishi kerak. Carterning ovozi bu kurashda baralla yangrayotgani katta ahamiyatga ega. Xotin-qizlarga nisbatan tajovuzlar sonini kamaytirishning eng samarali yo'li, dedi u, o'g'il bolalarni to'g'ri tarbiyalash. Navbahor Imamova, Washington.